Altyd 'n baie groot voorreg om saam te kuier op die senders van Radio Kansel en ons verwelkom ook ons Kaapse Kansel luisteraars. Dis sommer baie baie lekker om te kan saamgesels. My naam is Jannie Pelser en ons gesels in hierdie program Naweek Aktueel. Gesels ons oor aktualiteite, dinge wat ons in die koerante raak gelees het en wat natuurlik vir ons as kinders van die Here raak. En vooral wanneer ons oor die kerk gesels, dan kom dit baie baie naby aan ons leefwêreld, nie waar nie. En so ek sal nou maar net die aanleidende gesprek op die tafel plaas, maar kom ek begin eers deur ons kollegas aan julle voor te stel, my paneel, in die eerste plek Dr. Fritz Gaum, en hy is 'n voormalige skriba van die Algemene Synode. Dr. Fritz, goeiedag, ek vertrou dit gaan goed met u.
Hallo Janie, ja nee, dit gaan wel redelijk goed, ek is soos jy nou sê, eintlik, ek was voorheen skriba van die Algemene Synode, ek is emeritus dominee, ek is 'n afgetrede predikant, en ek hou my baie besig nog altyd met die elektroniese Christelike Kern Ensiklopedie, wat ons nou nog steeds aan die gang het, en ek vul hom aan en werk elke dag aan hom, so dit is een van die dinge waarmee ek my besig hou, ek is daarom nie heeltemal onledig nie, of ledig nie.
Ek kan nie dink dat u ooit ledig sal wees nie, Dr. Fritz, daarvoor is u heeltemal te aan die gang. Baie dankie dat u die tyd inruim om saam te gesels. En dan praat ek met professor Johan van der Merwe, en hy is 'n professor by die fakulteit teologie, Universiteit van Pretoria. Professor Johan, dankie dat u die tyd inruim om saam te kuier. Hoe gaan dit met u en waarmee is u deesdae besig?
Janie, baie dankie, dis 'n voorreg om deel te wees van die gesprek. Ek is deel van die departement van sistematiese en historiese teologie, en ek doseer kerkgeskiedenis en kerkreg by Tikkies, en ek is deeltyds gekoppel aan Lynnwood Rif gemeente hier in Pretoria. En ons is terug op die kampus, die studente is terug in die klasse, so dis 'n lekker uitdaging, maar dis lekker om hulle weer te sien. En ons is amper terug na normaal toe, soos wat dit was voor COVID-19, groot voorreg.
Baie, baie dankie. En dan professor Fanny Snyman, weer eens ook baie dankie dat ons kan saamgesels. Prof, jy is verbonde aan Universiteit van die Lorende Vrystaat of die Vrystaat by die fakulteit teologie en religie. Dankie dat jy die tyd inruim. So ietsie oor die eie konteks dan, asseblief.
Ja, Jannie, goeiemiddag aan jou en goeiemiddag aan my gespreksgenote, mense wat ek ook baie goed ken en wat vriende is oor baie jare en ook die luisteraars. Ek is nou so vir 1000 dae afgetree, maar ek is tegelijkertijd ook, wat hulle noem, navorsingsgenoot hier by die fakulteit teologie en religie, en dit beteken ek hou my besig met navorsing, ek het 'n boek geskryf, ek skryf artikels, so ek beleef myself so min of meer binne 'n akademiese paradys, sonder enige vergaderingsagendas, notules en daardie tipe van goed wat 'n akademikus se lewe ook ongelukkig kenmerk.
Nou ja, baie baie welkom en dankie professor Fanny. Mag ek sommer op eerste naam saam met u kuier? Ek is Jannie en ons luisteraars na die aard van die saak is ons vriendelike gehoor en hulle luister lekker saam. Nou ons gesels vandag nou, ons tema is die van kerkskeuring. Kerkskeuring. Nou, ek wonder of 'n mens die kerk kan skeer, nietemin. Kerkskeuring, dis een van die ongelukkige realiteite waarmee die kerk oor al die eeue te doen gehad het. En so as ons vandag 'n bietjie naspeur, wat beteken kerkskeuring? Wanneer is dit geregverdig en indien dit hoegenaamd geregverdig kan word en alles wat daarmee verband hou? Derhalwe die drie deelnemers, Dr. Fritz Kaum, Johan van der Merwe en professor Fanny Snyman. Ek dink ons begin by die heel begin en 'n hartelike uitnodiging dat u sommer net by mekaar sal aanvul, maar ek gaan vra dat Prof Fanny begin en net die baan vir ons open, die begrip kerk, waarvan praat ons?
Ja, baie dankie Jannie. Ek het in my voorbereiding vir hierdie gesprek gedink om so bietjie 'n eie definisie van hoe ek kerk verstaan te gee. Daar is natuurlik klassieke definisies in die kerk se belydenisskrifte wat professor Johan van der Merwe miskien ook kan uitbrei, maar vir my is die begrip kerk beteken sondige gelowiges wat oorrompel is deur God se liefde in Christus en wat nou iets van daardie liefde naleef in hulle eie lewe. Dit is vir my wat kerk is. Sondige gelowiges oorrompel deur God se liefde in Christus en wat nou daardie liefde naleef teenoor mekaar en teenoor die wêreld.
Baie dankie, en mense hoor sommer in daai definisie die spanning van sondige gelowiges en die liefde van God. Interessante aksente, en ons moet gerus daarop uitbrei, maar kom ons hoor, prof Johan, dit is hoe prof Fanie kerk definieer.
Ja, ek dink ek sou met hom in 'n groot mate saamstem, Jan. Die kerk, as mens gaan kyk na, hy het nou verwys na die belydenisskrifte, ek het sommer gou hier gekyk na die Nederlandse geloofsbelydenis artikel 27, en dan gaan het daaroor standaard, die kerk is van die begin van die wêreld af tot die einde daar, waarvan Christus die ewige koning is, en wat sy onderdane uit die ganse menslike geslag saamgeroep het, om sy getuienis op aarde te wees. En ek dink dit is die breedste definisie wat 'n mens waarskynlik van kerk het. Mens kan natuurlik ook gaan kyk wat Petrus skryf oor die kerk, as hy sê dis 'n heilige uitverkore priesterdom wat in die wêreld is om 'n bepaalde funksie te vervul. En ek dink ek gaan maar altyd terug na die Bybel toe, en ek dink as mens gaan kyk na Petrus se definisie van kerkwees, dan is dit waarskynlik die beste wat hy ook kan kry.
Baie dankie. En Dr. Fritz?
Die definisie van die professore is baie in die kol. Ek sou net in die algemeen sê, die kerk is die mense vir wie God lief het en wat vir God lief het. Met ander woorde, die hele gedagte van liefde is eintlik sentraal, en dit is God se liefde, daarom het Jesus mens geword. En as hy die liefde vir hom in ons werkstellig, want het is eindelijk maar hy wat het moet doen, of die Here wat het moet doen, dan is ons deel van die kerk in die algemeen. En dan die kerkse taak, denk ek, so vooral wees wat mens twee dinge so sê, ek wil net twee, ek kan nog baie ander ook sê, maar die kerkse taak in die wereld is ons te getuig, denk ek, en om te dien, om te getuig van Christus, om te getuig van God, en dan ook om te dien, om mense te dien in die naam van die Here. Dienste
betoon. So
dit sou ek in die algemeen oor die kerk sê, ja,
nee? Nou kan ons miskien, kom ek sê net, ek het vanoggend ook hier op Radio Kansel hierdie mooi uitspraak statement gehoor wat 'n pastoor gemaak het in een van die ander programme, en gesê, "We are not celebrities. We are Christ's ambassadors." En ek dink die kerk daai celebrity tipe van ingesteldheid, dit hoort nie by ons as kerk nie, en ek sê ons as kerk want ons is deel van die kerk, maar dit was my mooi dat sy gesê we are Christ's ambassadors and we are imitators of Christ. Kan ons 'n bietjie gesels oor die taak van die kerk? Dr. Fritz het nou ietsie daaroor gesê, maar is daar goeders wat nader aan die taak, die hart van die kerk se taak is, en is daar goed wat verder weg is? Is alles ewe belangrik? Hoe onderskei die kerk waarmee hy besig moet wees?
Ja nee, as ek kan reageer, ek het net nou verwys na Petrus, en ek het dit gou die teks hier gekry, 1 Petrus 2 vers 9. En dit som eintlik op wat ons nou almal gesê het, maar dit sê baie duidelik wat die taak ook is, nee, daar staan in vers 9, julle daarinteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. En dit is vir my, as mens, ons kan nie nou op die eksegese en goed van die teks ingaan nie, maar as mens mooi na die teks gaan kyk, Dan staan hier 'n wonderlike klomp goed. Koninklike priesters beteken dus heersende dienaars, of dienaars wat heers, of heers deur te dien, dis hoe ek dit sou wou verstaan. En ek dink dit is een van die belangrikste goed, oom Fritz het daarna verwys, is van die taak in die kerk se taak in die wêreld vandag, is om te sê, ons het die roeping om God se heerskappy sigbaar te maak deur te dien. En dit definieer basies wat moet ons doen. En dan staan hier baie duidelik, ons moet uitgaan en ons moet die verlossingsdade van Christus gaan verkondig. Dis hoekom die hele debat van missionale kerk wees en alles wat daarmee gepaard gaan so groot is op die oom.
Jannie, ja, ek stem 100% saam met wat professor Johan daar gesê het. as ek dit nou kan rubriseer, so 'n bietjie onder twee rubrieke kan plaas, ek sê die kerk het 'n taak na binne en hy het 'n taak na buite. Die taak na binne is, hy moet die gelowiges wat die kerk is, daai klomp priesters waarvan professor Johan gepraat het, hulle moet opgebou, toegerus, bemoedig, versterk word aan mekaar. Daar is dit, daar's 'n taak na binne en dan is daar 'n taak na buite. En die taak na buite het ons gesê die evangelie moet verkondig word, ons moet getuig, ons moet ambassadeurs wees om die term van die pastoor by te haal. Die kerk kan nie net vir homself ter wille van homself bestaan nie. Met ander woorde 'n na binne gerigte kerk dink ek is nie regtig kerk nie. Die kerk het 'n taak na binne en dit 'n kerk in die kerk het 'n taak na buite waarin hy hom rig tot die wêreld en hy doen dit deur sy lidmate. En op so 'n manier laat die kerk die koninkryk kom. Ek dink ons moet ook miskien net die onderskeid maak tussen kerk en koninkryk. Die kerk is deel van 'n groter entiteit wat ons noem die koninkryk van God en dit omspan die totale werklikheid.
Dr. Fritz, as ek so luister na ons kollegas en ek luister na die teks daar in 1 Petrus waarna professor Johan verwys het, dan voel ek amper, en ek wonder of daar ook luisteraars is wat so voel en sê, maar daai teks kan tog nie van my praat nie. Koninklike priesterdom, heiliges wat afgesonder is. Ek bedoel, dis 'n baie hoë roeping, maar die Here ken tog my hart, hy ken tog my lewe. Dit kan seker nie ek wees van wie hy praat nie. En wanneer ek besef dit is ek van wie hy praat en dat ons almal eintlik minderwaardig is in 'n sekere sin om daai amp en daai status te mag dra, dat ons met mekaar geweldige empatie sal hê rondom ons eie gebrokenheid, Dr. Fritz.
Ek wil net algemeen sê dat dit die kerk is, die Here se en daarom om die kerk te skeur, om die kerk los te maak van, om gelowiges los te maak van mekaar op een of ander manier, dit is verkeerd. Dit is, een mens moet dit nie doen, jy moet streven na groter eenheid in die kerk. En dit is ook wat in die skrifte of wel staat, dat ons moet een wees in Christus, dit is van die grootste belang. En die feit dat gelowiges dit was van mekaar verskil, dit is een ding, maar dat gelowiges onder mekaar beklei, dis 'n ander ding, en dat hulle op die ou end skeur, is baie ernstige probleem, want dan is daar nie die eenheid waarna mens nou so strewe nie, en dan beteken dit net eenvoudig dat die wêreld, om maar so te sê, die wêreld, dat die buitekerklik is, eintlik wonder wat met die kerk aan die gang is, eintlik dit word 'n spektakel, as die kerk gedurig oor allerlei goed te stry en so beklei dat daar van die eenheid baie min sprake is en dat hulle eerder wil skeur of uit mekaar wil gaan as dat hulle een boodskap het en die een boodskap is dat Jesus Christus die koning is, die Here is, die hoof is van die kerk. Ek dink ons is besig om die Here werklik te wond, weer een keer te wond as ons so geweldig aangaan en eintlik wil skeur en allerlei praatjies het, hoe ons los van mekaar kan kom, eerder as om na eenheid te strewe, 'n groter eenheid te strewe. En dit was in die NG Kerk familie nog altyd 'n strewe om te sê, nee, maar ons moet groter eenheid bewerkstellig. Nee, ek wil maar net daarmee sê dat dit is 'n tragedie as die kerk eerders daarna vir hom amper beywer om uit mekaar te gaan, eerder as om eenheid te demonstreer na buite. En dit is eintlik, lyk my, wat al hoe meer in die kerk gebeur, dat ons is onder mekaar aan die beklei, en ons is verskil oor dinge, wat sommige baie belangrike dinge is, dit is natuurlik so, maar desniettemin staan dat daar is die eenheid in Christus, wat groter moet wees, as al hierdie verskille. En mens moet ook kan onderskei natuurlik, tussen wat die in die kern van die evangelie is, en wat eintlik nou aan die rand daarvan is. Daar is sommige sake wat nie so belangrik is nie, en daar is sommige sake wat geweldig belangrik is. Die een groot saak is
ons geloof in Jesus Christus, die Here. En ek dink dat dit aangetast word, dan is dit die tyd om van mekaar weg te gaan. Want Jesus Christus is die hoof van die kerk. Maar ander dinge, die meeste ander dinge, hoef nie regtig daartoe te lei na my mening, dat ons uit mekaar gaan en ons moet eerder mekaar soek, en daar is baie dinge wat ons juist in gemeen het, as ons daar nog soek.
Janie, as ek daarby kan aansluit, en ek is so bly prof, Johan van der Merwe het nou gesê, hy gaan altyd terug naar die Bybel toe, nou dit wil ek ook nou doen, as een mens gaan kyk na die vroeë kerk, dan is dit baie interessant hoe dat die eenheid van die kerk rondom die gemeentes wat Paulus stig, een beginsel is. Dit is baie makkeliker om die kerk uit mekaar te skeer as wat het is om die kerk in eenheid te hou. Kom ons kyk een bykie wat het Paulus gedoen. Paulus verkondig die evangelie aan Jode en Grieke. En dan sê hy, Jode en Grieke verenig in een kerk, in een gemeente. Nergens in Paulus' gedagte is daar iets van, ons stig nou een kerk vir Christene wat uit die Jodendom uitkom, en Christene wat uit die Griekse kultuur uitkom. Dit bestaan nie vir Paulus nie. Paulus maak nie 'n onderskeid tussen 'n kerk vir die besnedenis en 'n kerk vir die onbesnedenis nie. Dit was ook 'n groot strydpunt in daai vroeë kerk. In Galasiërs 3 vers 28 dink ek sê Paulus, ons is almal een in Christus. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie besnedene, onbesnedene nie, daar is ook nie slawe of vry mense nie, met ander woorde, die eenheid van die kerk gaan ook oor klasverskille, is jy arm of is jy ryk, is jy slaaf of is jy vry mens. So kan jy sien hoe geweldige sterk beklemtoning die eenheid van die kerk vir gelowiges in die vroeë kerk is. Paulus sê in Efesiërs, daar nou met die kerk een nuwe mensheid tot stand gekom. Nou dit alles is 'n geweldige sterk imperatief, dat ons vandag in 2022 met dit waaroor ons van mekaar verskil as gelowiges, die eenheid van gelowiges is die hoër beginsel, is die sterker beginsel as dit wat ons tans oor aan die diskusieer is.
Ja, nee, as ek dalk daarby kan inkom, ek is bly profanie het verwys na daai tekste. Ek wil nog een tekst, een stapie terug gaan as mens nou historie of kronologies daarna wil kyk. En dis terug na Johannes 17 toe, en dis regtig 'n tekst wat vir my in die Bybel as een van die hoofletter tekste is, waar Jesus vir sy disippels vir die Vader vra dat hy die disippels sal bewaar en dat hy die eenheid sal bewaar. Hier staan spesifiek, hy sê, ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegee het, so dat hulle net soos ons een kan wees. Ek wil, dis aangrypend om te dink dat Jesus vir sy disippels bid en vir die eenheid van sy disippels bid en daarmee vir die eenheid van die kerk bid, want net verder in die tekst dan sê hy, ek bid ook vir hulle wat na hulle tot geloof sal kom. So die eenheid, dink ek, is iets wat ongelooflik belangrik in die kerk is. Ek wil so ver gaan en sê, dis ononderhandelbaar. Die tragedie is dat die geskiedenis van die kerk vir ons bewys dat dit eintlik nooit, nie nooit nie, maar dat dit altyd nogal onder druk was. As mens dink byvoorbeeld aan die reformatie, en wat daar gebeur het, en hoe die ouens van die Rooms-Katolieke kant die reformatore beskuldig het daarvan dat hulle die kerk skeer, en ouens gaan so ver as om te sê die reformatie het die kiem van kerkskeering in die kerk geplaas, want daarna het 'n klomp verskillende kerke ontstaan. En as 'n mens gaan kyk na die geskiedenis van die kerk in ons eie land, dan is dit eintlik net so 'n stuk tragiek met die ontstaan van die hervormde kerk en die ontstaan van die gereformeerde kerk en 1987 die ontstaan van die Afrikaanse protestantse kerk. En daarom dink ek is dit uiters belangrik dat 'n mens 'n manier moet vind om nie so uit mekaar uit te gaan nie. Dit is nie deel van ons getuienis nie. Dis nie wie ons moet wees nie. En ek dink mense moet dood eenvoudige manier vind om dit op 'n ander manier te hanteer.
Janie, ek wonder presies so dit klink vir my regtig asof ons in 'n baie groter mate as wat ons dit gewillig is om dit te doen of as baie mense gewillig is om dit te doen, dat ons ruimte vir mekaar moet gee. Dit is so dat ons verskil oor sommige goed. En ons is almal Christene, ons is gelowiges, ons is deel van die kerk van Jesus Christus. Maar ons siening van sekere sake is verskillend, ook op grond van die skrif, soos ons het verstaan, ons perspektief op die Bybel. En daarom is dit so dat ek glo dat 'n mens net baie groter verdraagsaamheid in die kerk moet hê. Die eenheid is verskriklik belangrik, soos Johan sê. Dit gaan eintlik alles amper te bo. Die eenheid is vreeslik belangrik, maar dat ons ook ruimte maak vir mekaar en erken, ons stem nie oor alles saam nie, dit is so, en ons is nie ongelowig omdat ons van mekaar verskil nie, ons is oortuig van sekere sieninge, en daar is dinge waaroor ons nie kan verskil nie, in die kerk nie, en dit is oor Jesus Christus wat hy betref, dat hy die Here is, en dat hy die hoof van die kerk is, en al die dinge, maar ons kan oor ander dinge tog wel verskil van mening hê, want ons interpretasie van die skrif is verskillend. En ons moet ruimte maak vir mekaar. Dit is die grootste, belangrikste ding. En nie te kenne gee, maar ek het die waarheid weet, jy het nie die waarheid weet nie, en soos ek sê, so is dit. Dit is nie waar nie, dit is nie korrek nie. Ons is almal soekers ook maar algaande op ons pad na die waarheid.
Janie, as ek miskien hier kan inkom, ek dink een van die dilemma's waarmee ons is as jy gaan kyk in die geskiedenis, dis maar my veld, die geskiedenis van die NG Kerk en Frits ken dit ook baie goed. En mense gaan kyk wat in 1862 gebeur het toe die een, kom ons noem dit nou maar algemene sinode of een sinode van die NG Kerk uit mekaar geskeur is as gevolg diep van die bekende Rudolf saak. Die ouderling Rudolf van Swartland die kerk hof toe gevat het om die afgevaardigdes wat op daardie stadium buite die grense van die Kaapkolonie was, noord van die Gariep-rivier was, uit die Kaapse sinode te kry. Toe het dit al gegaan oor vrysinnig teenoor regsinnig. Toe moes die ouens in die noorde van die Gariep-rivier moes uit en hulle moes terug en dit het aanleiding gegee tot die Transvaalse sinode en die Vrystaatse sinode en die Natalse sinode. Nou daar's 'n groot debat daaroor. Party ouens sê dit was 3 nuwe kerke. Prof Flip van der Walt het altyd vir ons gesê, dit was nie 3 nuwe kerke nie, dit was 3 nuwe sinodes wat tot stand gekom het, want dit was nog steeds NG Kerk. En dit het 100 jaar gevat om die klompie weer by mekaar te kry in die een algemene sinode in 1962. Maar ek dink as mens dink oor wat daar gebeur het in 1862, en as ander voorbeelde uit die kerkgeskiedenis uit ook.
Kollegas, ek hoor nou dat u sê dat die kerk se eenheid lê in hulle verstaan van wie Christus is. Maar nou sal iemand anders kom en hy sal sê, nee, maar hierdie saak lê nie vir my op die kantlyn nie, 'n bepaalde saak, of dit nou die vrou en die amp is, byvoorbeeld wat ons voorheen gehad het, of die gebruik van nagmaal kelkies of die beker. So die geskiedenis het die kerk oor verskillende dinge gestry. Hoe kom ons op dieselfde bladsy dat ons kan saamstem met mekaar en sê hierdie is die kern, hiersonder is ons nie kerk nie, maar kom ons stem met mekaar saam dat hierdie nie in die skoop is, die woordjie wat skoop is wat gebruik word, dat dit nie in die skoop is lê nie. Want ek vir my ons stry met mekaar oor wat belangrik is wanneer ons praat oor kerk en eenheid. Profani?
Ja, Jannie, ek dink dis 'n belangrike vraag wat jy hier vra. Na my oordeel is die saak waaroor ons nie van mekaar behoort te verskil nie, is dit waaroor ons reeds met mekaar ooreengekom het. En waaroor ons met mekaar ooreengekom het, is dit wat in die belydenisskrifte van 'n bepaalde kerk staan. Predikante het hulle handtekening onder daardie belydenisskrifte gesit. Dit is die goed waaroor ons met mekaar ooreenkom. Dis die kernwaarhede van ons geloof. Dit is die skopus, die lens waardeur ons na die kerk en na die Bybel en wat ook al kyk. Dit is die gemeenskaplike grond wat ons aan mekaar bid. Alle ander sake is dan wat my betref weer 'n keer van 'n ander orde. Dit lê nie op die vlak van belydenis nie. En daarom kan ons van mekaar verskil oor goed soos die interpretasie van die Bybel, want die Bybel het 'n lang geskiedenis in die kerk en die Bybel het 'n lang geskiedenis van interpretasie in die kerk. Dit is tipies van die kerk dat ons oor die interpretasie van die Bybel sal verskil en met mekaar daaroor ook mettertyd dan sal ooreenkom. En as 'n mens nou mooi kyk na die goed waaroor daar in die verlede verskil is, moet die nagmaal met 'n beker of met 'n kelkie bedien word? Moet vrouens hoede dra of moet hulle nie hoede dra nie? Mag 'n dominee preek sonder of met 'n toga? En selfs belangriker goed soos mag kinders nagmaal gebruik ja of nee? Ons het net 'n aanvoeling. Dit lê 'n bietjie op 'n ander vlak as dit wat ons in ons belydenisskrifte meer ooreenkom. So ek sou daai onderskeid wil tref. Dit wat in die belydenisskrifte staan, dit is die kernsake. Alle ander sake kan ons oor praat en as dit moet, dan verskil ons daaroor, maar ons verskil nie tot op die punt waar ons nou uitmekaar gaan daaroor, want dit is nie kernsake.
Professor Johan, in aansluiting daarby, dat mense sal sê, nee, maar hierdie saak is vir ons belangrik en dit lê vir ons in die kern van die evangelie en ons kan dit nie loslaat nie. Dis tog 'n persoonlike oortuiging, 'n subjektiewe oortuiging, of is dit sommer net, is ons sommer net moedswillig? Ek wonder of ons in die kerk soms, as ek luister na die goed wat Prof Fani genoem het, van moet die dominee toga aan hê wanneer die preek of nie, of ons is sommer net doodsgewoon moedswillig, en miskien moet ek dan liewer sê en daarmee saam sê, ons is doodgewoon ongehoorsaam en sondig wanneer ons voortgaan om die liggaam van Christus op hierdie manier uit mekaar te ruk nie.
Janie, ek dink daar is twee duidelike strominge in die NG Kerk wat 'n mens nie moet miskyk nie as dit spesifiek nou oor die NG Kerk gaan. Daar's 'n meer evangeliese stroom wat die Bybel op 'n bepaalde manier lees en dan's daar 'n meer kritiese stroom, die ou terme wat gebruik is was regsinnig en vrysinnig. En soos wat ek gesê het, dit kom van 1862 en vroeër af en dis nog steeds daar. En ek dink elke keer wanneer daar so 'n belangrike besluit geneem word, dan kom hierdie goed na vore. Dit het gebeur met die besluit rondom apartheid in 1986. En dit gaan elke slag terug na hoe lees ons die Bybel. En ek dink die een ding wat ons nie moet doen nie is om ordes teenoor mekaar op te stel en te sê wel ek is reg en jy is verkeerd. Dis wat Fani ook gesê het. Ons moet op 'n manier vir mekaar ruimte maak en die vraag is hoe doen ons dit? Want ek kan nie iemand wat regtig 'n toegewyde kind van die Here is wat ernstig is oor die Bybel gaan beskuldig dat hy sekere goed nie verstaan nie. En net so kan hy my ook nie beskuldig nie. Ek dink dis wat op die oomblik aan die gang is. Dis 'n oor en weer verdagmakery en slegsêery en goed wat glad nie by ons beeld as gelowiges pas nie. Vir my lê die oplossing daarin dat 'n ou binne die kerk nuwe groeperinge moet toelaat. Ek het gehoor wat Fani gesê het oor die verskillende gemeentes. Ek sien dit nie as kerkskeuring nie. Ons het in 1998 het ons in beginsel gesê gemeentes het stippellyn grense. En ek sê dit onomwonde oor ons as dit die beginsel is dat grense stippellyne het, dan behoort ringe en synodes ook stippellyne te hê. En dan moet ouens hulle saam groepeer dat hulle kan tuis kom waar hulle veilig voel nog steeds as deel van die NG Kerk. Dis wat na die Ludolf saak gebeur het. Toe die ouens uitgeskop is uit die Kaapse sinode uit, het die ouens in Transvaal saam gegroepeer en gesê ons vorm 'n sinode in Transvaal, ons vorm 'n sinode in die Vrystaat, ons vorm 'n sinode in Natal en hulle het nie die kerk geskeur toe hulle dit gedoen het nie. Alhoewel dit ook oor teologiese verskille gegaan het, maar hulle deel gebly van 'n groter geheel wat die NG Kerk was, wat ons ken die geskiedenis in die Raad van Kerke later saamgevoeg is in 1962 die algemene sinode geword het. So dis 'n baie groter gesprek dink ek as mens by die praktyk uitkom oor hoe hierdie ding gaan uitspeel in die wêreld waarin ons leef. Ek so laaste dingetjie van my kant af, ek het nogal redelik kontak met ouens hier by ons in die platteland, en die dilemma is, weet, kerkelike vergaderings kan besluite neem tot hulle blou is. Maar as 'n oom daar op die platteland glo soos wat hy glo, dan is dit wat hy glo. En dan wil ek ook sy manier van doen respekteer en vir hom ruimte skep in die kerk. En as dit dan beteken dat ons na ons strukture moet kyk en dit op 'n nuwe manier moet doen, dan is dit waarskynlik die grootste uitdaging.
Maar ek wonder net, Johan, is dit nou nie 'n manier om groeperinge, om faksies ook in die kerk te bewerkstellig? As jy hulle toelaat om in 'n groep te vorm en ander is nou in 'n ander groep, wat word dan van die eenheid van die kerk? As ons groeperinge is en as ons eindelijk vyandig teenoor mekaar amper raak op die ou en kyk, so dit mos maar gebeur met die verskillende Afrikaanse kerke ook. Ons het baie min kontak met mekaar, ons is weg van mekaar, ons is verskillende groeperinge, sommige aanvaar nog steeds apartheid is weg, en ander glad nie meer nie, maar dit alles beteken net eenvoudig, dat daar is groeperinge, faksies, wat ek ook nie kan dink, heeltemal tot eer van die Here is, of hoe dink jy?
Ja, ek dink dit is die slegte werklikheid waar dit kan eindig, maar ek dink daar is ook 'n positiewe werklikheid waarop dit kan uitloop. Ek dink baie keer, ek wonder wat sou gebeur het as Andrew Murray en Dirk van der Hof meer met mekaar gepraat het, of die hervormde kerk regtig tot stand sou gekom het, en of daar nie dalk 'n ander uitweg kon wees nie. Dieselfde, en ek het dit destyds vir Prof. Johan Heinz gevra, die stryd tussen hom en Willie Libbe, oor die ontstaan van die AP-kerk, of dit nie dalk op 'n ander, of daar nie dalk 'n ander moontlikheid kon wees wat gemaak het dat die AP-kerk nie ontstaan het nie. So ek sal my hande stompies beklei vir eenheid, en ek is ook om ek aan die begin gesê, dis my vertrekpunt. Hoe die eenheid moet lyk, dis die groot vraag, en my eie gedagtes, ek dink, om alles saam te vat, Jannie, is die uitdaging vir my is om dalk op 'n nuwe manier na die strukture te kyk, sodat die eenheid nog steeds behoue kan bly. Ek dink, soos wat dit op die oomblik lyk, is nie in sement gegiet nie, of in beton gegiet nie, en ek dink daar is ander maniere waarop mense die sigbare eenheid in die kerk kan beskerm en kan bewaar, maar met nuwe strukture.
Prof Annie, daar word nou gepraat, as mense in die koerante lees, sien ek dat ons lidmate gaan ook, of dan gelowiges, mense, lede van die kerk, lidmate van die kerk, sien begrippe raak, soos byvoorbeeld dolerend. Daar is 'n groep mense wat sê, hulle doleer. Nou, wat se geleerdery is dit nou? Kan u vir ons net 'n bietjie klarigheid gee oor wat die term beteken, en onder watter omstandighede sou dit geregverdig wees om te doleer in die kerk? En oor die kerk.
Jannie, weet jy, kom ek sê, ek dink dis 'n vraag wat Johan van der Merwe baie beter as ek kan antwoord. Ek dink nie in die geselskap van 'n kerkhistorikus soos Johan van der Merwe moet jy daai vraag vir my vra nie. Ek dink laat hy antwoord. Ek wil graag net terugkom op 'n vorige punt wat beide Johan en Fritz gemaak het. En dit is die hele kwessie rondom hoe gaan ons hierdie eenheid nou bewerk? Ek wil ook sê van my kant af, ek is 'n bietjie huiwerig om soort van ruimte te maak vir groeperinge, selfs in 'n synodale verband dan. Want dan maak jy prinsipieel die plek oop, die pad oop vir ook ander groeperinge. Daar mag byvoorbeeld mense wees wat sê die Bybelvertaling wat ons verkies, ons hou nie van die 2020 vertaling met sy klein lettertjies nie. Ons verkies die Bybelvertaling met hoofletters. Ons verkies die 83 vertaling. Ons verkies die 33 vertaling. Ons hou nie van hierdie wye klomp liedere wat nou in die kerk gesing word nie. Ons hou van die 603-4 wat ons al die jare gewoond is om te sing. Kom, ons maak ook ons eie groepering. So, ek is net versigtig dat 'n mens in beginsel dis, as jy hier 'n struktuur skep vir 'n groep wat verskil van 'n ander groep, dan maak jy prinsipieel die deur oop vir x aantal groepe onbeperk, en dan word ons synode 'n soort van 'n kerklike parlement waarin ons verskillende debatte voer vanuit verskillende standpunte. Prof. Johan het nou gesê, hy wonder as Johan Heinz en Willie Libbe nie saam gepraat het en Andrew Murray en Dirk van der Hof nie, en ek wil dit bepleit. Ek dink ons moet maar bly praat met mekaar. En ons moet praat met mekaar waar dan nie 'n skare op 'n paviljoen sit en ons toejuig of uitjou nie. Dit beteken, ek dink ons moet om 'n tafel gaan sit in 'n lokaal en as medegelowiges ons kaarte op die tafel sit en sê, dit is waaroor ons ooreenkom, dit is waaroor ons verskil. Jannie, ek wil dit kategories sê, ek dink nie die verskille wat daar tans gedebatteer word in die NG Kerk is so groot as wat dit gemaak word. Die verskillende groeperinge oortuig mekaar nou al hoe meer van dit waarvoor hulle reeds oortuig is. In plaas van om die uitnemender weg te volg en jou standpunt maar te gaan stel aan ander gelowiges wat miskien 'n ander aksent lê. Ek dink regtig ons kan by mekaar uitkom. Ons het nie geskeur oor die vrou in die amp nie. Ons het nie geskeur oor Amstrag nie. Ons het nie geskeur oor kindernagmaal of nie kindernagmaal nie. Daar's groot goed wat die NG Kerk oorkom het met behoud van eenheid. Kom ons doen dit nou weer.
Professor Johan?
Janie, die term doleer kom uit Nederland uit, is eintlik vreemd aan ons eie kerkreg en ons eie kerkgeskiedenis, maar dit beteken om te treur. En te treur oor 'n spesifieke saak. Wat te doen het met die skrif en die belydenis van die kerk. Dat daar nou weerstand in die gemeentes gekom het teen besluite van die algemene sinode, het die term nou soort van 'n of die manier van doen nou soort van 'n uitkomsgebied vir 'n klomp gemeentes om te sê wel ons doleer nou. Dis interessant, ons het in oostelike sinode het ons in ons familiereëls het ons 'n hele stuk oor dolering gaan inskryf. En ons het gesê dit moet altyd 'n geestelike karakter dra. Dit moet aan vir 'n bepaalde tyd wees. Dit kan nie nimmer eindigend wees nie. Dit hef nie kerklike verpligtinge en alles wat daarmee saam op nie. Maar dit gaan basies daaroor dat gemeentes of ringe of sinodes dan sê ons verklaar 'n tydperk van rou of ons verklaar 'n proses van treur oor bepaalde besluite wat geneem is. En so het gemeentes hulle saamgegroepeer. Ek wil net terugkom na wat Profani gesê het oor die gesprekke. Ek dink die sleg ding wat op die oomblik aan die gebeur is dat dat hierdie debatte in die media gevoer word. Nou ek weet oom Fritz is nou vorige kerkbode redakteur en ons ag die media goed in ons land. Maar as ek net kyk hoe die goed verdraai word en hoe die slagordes as dit ware deur die media teenoor mekaar opgestel word. Nou na oostelike sinode, ek was nou deel van die taakspan wat aan daai besluit probeer werk het. En die een ding wat ons mekaar gesê het wat nêrens in 'n koerant staan nie, is dat dit 'n verhoudingsgedrewe proses is. En ek dink dis die geheim wat in die groter NG Kerk ook moet gebeur. Is as ons mekaar wil vashou as broers en susters, dan gaan dit oor ons verhoudinge met Christus, maar ook ons verhouding met mekaar. En as daai verhoudings verwoes word, dan is daar niks meer oor nie. En ek is bevrees, dis wat die media doen. Die media, en ek wil nie hulle onder die kollig sit nie, maar as ek kyk nou hoe die goed geïnterpreteer word en wat gerapporteer word en wat geskryf word, dan skep dit die idee van hier's nou 'n klomp ouens in die kerk wat met mekaar veg. En oostelike sinode is nou 'n goeie voorbeeld daarvan. En dis allerminst die geval. So ek pleit vir 'n verhoudingsgedrewe proses, vir bly paraat met mekaar, vir presies wat Fanie sê, gaan sit om 'n tafel agter toe deure, maar dit mag ons ook nie doen nie, want dan is ons ook in die moeilikheid. Op praat te slag eerlik met mekaar sonder die toeskouers wat daar is en ek is oortuig van ons kan by 'n punt uitkom waar ons mekaar kan vind en waar ons 'n struktuur kan vind wat waar ons mekaar kan vashou. Ek gaan terug na Johannes 17 toe en sê dit is my ononderhandelbaar. Maak nie saak wat ons doen en hoe ons dit doen nie. Ons durf nie net sommer sê ons vat ons goed en ons loop nie. Dit maak ons belaglik in die naam van die wêreld. net om terug te kom na wat oom Fritz gesê het oor die faksies, ek dink die model wat ek in my kop het, kry jy nogal by die PKN, die Protestantse Kerk in Nederland, wat saamgevoeg is deur uit die gereformeerde kerke in Nederland, die hervormde kerke in Nederland en nog interessant die Lutherse kerke in Nederland. En daar selfs belydenisskrif verskille tussen hierdie kerke, maar hulle het 'n manier gevind om een te wees en om saam die pad te loop. Alhoewel daar vir mekaar ruimte gemaak word om nog steeds hulle eie ding te doen. Die Lutherse kerk het sekere belydenisskrifte of verklaringe wat nie deur die ander kerke onderskryf word nie. En ek dink dis wat ek in gedagte het, dat 'n mens tog een kan wees sonder dat dit noodwendig 'n faksies is, maar dat daar ruimte kan wees waar hierdie verskillende groeperinge by mekaar kan wees.
Collega's, kan ek vra dat ons saamvat, ons tydjie is bykans verby, en kom ek begin by Dr. Fritz. Dr. Fritz, die gesprek het eindelijk nou, of die aanleiding tot ons gesprek vandag is die bydra wat u geskryf het in die Sondagkoerant, waar het juist gegaan het oor die eenheid van die kerk, en dat kerkskeuring nie iets is waarmee ons gemakkelijk kan saamleef nie. Wil u vir ons net asseblief die gesprek saamvat, wat leef in die hart wanneer ons oor kerk eenheid praat, oor kerkskeuring, en by wyse van spreuke, mense wat sê nie, maar ons wil ons eie koers inslaan, wat wil u vir hulle sê, wat wil u vir hulle vra?
Ja nee, ek is oortuig daarvan, die eenheid van die kerk is van die opperste belang. Ek is maar wel wetende, dat daar gedurig in die kerk maar verskil van mening sal wees, dat ons ruimte moet maak vir mekaar. Dat daar kernsake is en ander sake wat nie heeltemal tot die kern behoort nie, en waaroor ons wel kan verskil, en waaroor ons gaan verskil, steeds in die toekoms ook. Ek glo, dit is so, dat een mens nuwe groeperinge kan hê, miskien een groter mate van een federale stelsel, wat verskillende synodes, verskillende provinsiale synodes, so we nou het, toch wel van mekaar kan verskil, op bepaalde punte, en dit sal miskien makkeliker wees, die algemene synodes, die feit dat een kleiner groep mense nou sulke groot besluite moet neem, is steeds vir baie ouens 'n probleem. So dit is miskien 'n bietjie 'n ander saak, ander manier om die ding te benader, maar ek hoor ook wat Johan sê, dit is inderdaad so dat 'n mens ook die struktuur kan verander, sonder dat jy die eenheid noodwendig ook daardoor benadeel, maar 'n mens moet baie goed dink, want die ooreenkoms van 1962 was ook die gevolg van lange gesprekke en lange stryde en amper destes met Kottesloo en so aan, het dit ook vir die mat geval, dit ons dreig maar altyd om uit mekaar te val, en dit is een hengse groot poging om ons allemaal weer by mekaar te hou, met verskillende beklemtoninge, maar God dank, dit gebeur toch wel, ons het baie voorbeelde waar ons toch op die ouwe redelik saamstem, al is daar verskillende bekendtonings. Maar die eenheid is baie belangrik, en ek dink een mens moet baie versigtig wees, as jy begin so doleer, dat jy eindelijk wil pad gee uit die verband van die kerk, en ook om ander redes. Jy het allerhande planne wat jy maak, om daar nou nie weg te breek nie, maar jy wil graag die eiendomme wat besprake is, behou en so meer. So mens moet mooi kyk na jou eie motiewe, waarom jy dan nou heeltemal wil wegbreek. So my standpunt is, ons moet ruimte maak vir mekaar, so ver as wat het enigszins moontlik is, want ons glo almal in Jesus Christus as ons Here.
Dit is die stem van Dr. Fritz Kaum, hy is voormalige skriba van die Algemene Synode. Professor Johan, so slotwoord van u kant af, en ek wil sommer net vra, miskien as u daarop wil reageer, ek het in 'n ander program wat ek versorg, het mense weer gepraat, ek dink bijvoorbeeld verlede Sondag, in 'n Sondagkoerant was die voorblad berig van die mate waarin ons kinders aan pornografie blootgestel word. Dis maar een van die baie, baie uitdagings wat ons in Suid-Afrika moet hanteer. Ons kinders word verwaarloos, ons kinders word uitgebuit, daar is armoede, daar is geweld, daar is misdaad, daar is 'n totale verval wat morele beginsels betref, en 'n klomp ander dinge en so aan. is daar nie nou belangriker sake om oor te praat? Ek vra net, is daar nie nou belangriker sake om oor te praat en waarmee ons moet besig wees? En as ons dan nou mensekapitaal, finansiële kapitaal, want hierdie gesprekke neem tog tyd in beslag, neem finansies in beslag, en dat ons dit veel eerder in daardie tipe van dinge gaan belê en gaan investeer nie. Professor Johan?
Ja nee, ek stem jou 100% saam. Ek dink Fanie het heel aan die begin van die gesprek toe ons gepraat het oor wat is die kerk, het hy juist daarna verwys. Ons werk na binne en ons werk na buite. En daarom is dit vir my van die allergrootste belang. Ek wil met oom Frits saamstem. Die eenheid van die kerk is ononderhandelbaar. Dat ons moet kyk na 'n nuwe struktuur waar almal hulle plek kan vind of hulle tuiste kan vind, moet so gou as moontlik kan gebeur sodat die NG Kerk kan besig raak met waarvoor eintlik geroep is in hierdie land. Ek het op 'n stadium gesê, dis baie, baie sleg, dat hierdie gesprekke, die beeld van die NG Kerk, na buite is op hierdie stadium. Terwyl daar meer as 30 miljoen mense sonder werk sit, terwyl vrouens verkrag word, terwyl daar afgryslike armoede is, terwyl korrupsie plaasvind. Ons het so ongelooflike getuienistaak in hierdie land, wat op ons tafel is. Jy weet, verwys na kinderpornografie. Die rol wat lidmate van die NG Kerk in skole en by naskoolsentrums en goed kan speel, die kapasiteit wat ons het om 'n verskil te maak in hierdie land, is ongelooflik groot. En ons mag nie toelaat dat ons wegsink in hierdie drijfsand van hierdie gesprek waarmee ons op die oomblik besig is nie. En daarom is ek een van die voorstanders wat sê, kom ons pak die bil by die horings, kry die ding uitgesorteer, kry dit agter die rug, sodat ons kan aangaan met ons roeping of met dit waarvoor ons eintlik geroep is in die land.
Baie dankie, dis die stem van professor Johan van der Merwe en hy is verbonde aan die fakulteit teologie Universiteit van Pretoria. Professor Fanie, ek wil vir u 'n laaste vraag vra en ook 'n slotopmerking. As ek nou maar dink aan die oorlog daar in die Oekraïne, dan is daar allerlei mense en instansies, lande, presidente wat sê ons wil mediate. Ons wil 'n middelaarsrol speel. Ons eie president het homself ook daartoe beskikbaar gestel te kyk of die ding nie opgelos kan word nie. Nou as hierdie gesprek nie in die hoë ruimtes van die kerklike vergaderings effektief aangespreek kan word en afgehandel kan word nie, wil mense soos u self byvoorbeeld nie maar 'n klompie mense by mekaar kry en sê ek is bereid om 'n middelaarsrol te speel, as ek nou luister na u hart, kan ons nie maar hierdie ding agter ons kry, om die woorde van professor Johan van der Merwe te gebruik, sodat ons kan konsentreer op dit wat regtig kerk is nie. Jy moet jouself dalk maar aanbeveel en vat vir Johan saam en vat asseblief vir Dr. Frits saam en kyk of u nie miskien die ding beter kan hanteer nie.
Ja, dankie Jannie. Ek wil maar net vinnig sê, ek is dit hartlik eens met die opsomming en die samenvatting wat professor Johan nou vir ons gegee het. Ek is dit hartroerend eens met mekaar. My pleidooi is, kom ons hou mekaar maar eerder vas as om mekaar te los in hierdie troebeltye waarin ons leef. En Jannie, ja, op 'n beskeie manier is ek besig, poog ek om partye op 'n manier by mekaar te bring. Kom ons hoop daar kom ook 'n bietjie sukses daarby.
Professor Fanie Snyman, hy is 'n navorsingsgenoot teologie en religie by Universiteit van die Vrystaat. Baie dankie aan u, broer Fanie, broer Johan en broer Frits vir u deelname. Ons waardeer dit opreg en mag die Here vir ons in waarheid lei en vir ons ook 'n groot stuk nederigheid en 'n groot stuk gehoorsaamheid gee dat ons kan bly by dit waartoe hy vir ons geroep het. Liewe luisteraar, baie dankie ook vir jou inskakel en jy besig wees in hierdie program en ook aan Woesie wat vir ons die tegniese versorging van die program behartig het. Baie baie dankie en die program is ook beskikbaar as 'n potgooi by www.radiokansel.co.za en jy gaan kyk na Naweek Aktueel waar jy dit weer 'n keer kan raak luister en dit ook met ander mense kan deel. Tot 'n volgende keer, alles wat mooi is.